Se miramos o calendario, de seguro que moitos se te desapuntado xa o que imos ter dentro de nada, 9 días, o día 23 pola noite, noite de San Xoán, como di o refrán, a sardiña molla o pan. De pan non imos falar nos vindeiros minutos, pero sí de sardiña, porque hai uns días vimos nas redes sociais da nova lonxa de Ribeira unha recomendación para que entendamos como se clasifica a talla das sardiñas que chegan á lonxa ribeirense. Nacho Quintela é responsable, dime, de relacións coas embarcacións da lonxa ribeirense. Nacho, que tal? Moi bo día.
Bon día.
Hay casi que una arte para clasificar a sardiñas. Entrarán por toneladas, evidentemente hay que hacerlo rápido. ¿Cale esa clasificación que facedes en do producto estrela, gastronómicamente falando destas vindeiras jornadas?
Bueno, a clasificación faise por tamaños, pero esa clasificación non se fai na lonxa que se fai na embarcación.
É dicir, porque xa chega a lonxa dende os buques en caixas
xa
clasificadas xa sardiña.
Xa chegan as caixas, despois o que se fai a venta se fai por tamaños. Pero que a clasificación esa xa, ven en caixa xa do barco directamente, non, porque non se lle pode, que non pode botarlle as mans as sardiñas porque a calidad baixaría moito, entendes? Por eso non se clasifica, digamos, a man, sino que se separa para a venta por tamaños, pero xa ven nas caixas do barco.
É dicir, que canto menos se toque a sardiña, mellor, é que esas caixas xa coa talla clasificada, o que fane que, imagino, teñan un diferente prezo de subasta.
Efectivamente. Sobre todo o peixe que ven de cerco, independentemente da sardiña, eso canto máis rápido se poña a subasta, canto máis rápido se venda, canto antes se poña no mercado, mellor, porque a calidad vai a ser máxima. Canto menos se toque o peixe, mellor. De feito, no barco prácticamente non se lle toca o peixe. Vai do salabardo directamente do aparello ás caixas. Deixase caer directamente encima das caixas e se lle toca o menos posible, porque así non lle cae a escama e o aspecto do peixe é oito. Que se ti andas a manipular ou se intentas pois separar unhas que se quedaron moi grandes en unha caixa dan oito, ao final vas a estropear o produto e vai a ter menos valor. Pues.
Moitas veces laíamos cando nos toca, por exemplo, na noite de San Xoán unha sardiña, e dicimos iso de está amazada.
Ou está amazada, iso tamén é outra cousa, ou está desescamada, que xa ten outra pinta, e xa non ten o mismo valor.
E os que asamos, sabemos que asan distinto.
Home, se está amazada, xa a carne está blanda, sí, sempre sí. Lleven un poquinho de cámara para que a sardiña se poña dura. É que, se tira colles a sardiña directamente do barco e como chega a hora de pescar aí pois por fora do lagareu, pois igual está demasiado fresca. Ten lle ven un pouquiño de frío para que se poña dura e aguante o asado, a cocción, o que queiras.
Que bo detalle este de saber un pouco máis. Dende cando está entrando sardiña na lonxa de Ribeira, Nacho? Canto tempo levades con este producto de tempada?
Pois desde maio, desde Cabrel, xa estaban collendo. De feito, os barcos xa estaban vendo que había. Parece ser que se está recuperando ben. Bueno, ontem foi un día que houve bastante peixe tamén.
Máis menos, canto pode entrar ao día na lonxa de Ribeira? Así de media, porque facer un cálculo imagino que será complicado. Dependerá moitas circunstancias.
Pois non sei, depende. Ante, pois, bueno, aquí teño os datos, pero bueno, temos descargado desde maio 800.000 kilos, pero que sei, ante, pois, non sei, pudo haber igual 10 toneladas tranquilamente. Ademais, estaba o tema de Santo Antonio
de Santo Antonio en Portugal, sí.
Entón, foi un bo día para pescar. Bueno, todos os barcos colleron os topes, agora poden acumular varios topes nun día, entón, deu se ben a xornada. Bueno, houve peixe e houve moito movimento.
E de Santo Antonio en Portugal pasamos ao San Xoán en galego, evidentemente o producto estrela cara a esa xornada. É bo momento para mercar sardiña, verdade, Nacho?
Claro, ahora falta que haga tan bo día como onte. E que haga tanto peixe, que todos os barcos poden pescar ben e poden chegar aos mercados tamén con precios razonables, porque xa sabes que se hai pouca,
sube.
O precio se dispara.
Ahí. Pues nada, esperemos que se xa abundosa a captura de sardiñas para todas estas vindeiras. Datas, Nacho Quintela, responsable de relacións coas embarcacións da nova lonxa de Ribeira. Nacho, fuches moi amable. Moitísimas grazas e que vaya moi ben. Moita sorte.
Moi ben, un saludo, talón.